Stran 126, 12. poglavje. Medtem ko sva se z Larsom ukvarjala z Bredo, se je ohladilo, sonce je izginilo in zapihalo je. Čez nebo se vleče siva plast oblakov, kakor juha, modro črto potiska proti hribu na vzhodu, da končno čisto izgine. Malo si vdahneva, vzravnava utrujena hrbta in se delava, da ne boli. Ne uspenava čisto, sam se moram držati za križ, da lahko stojim po konci in za trenutek gledava proti gozdu, vsak v svojo smer. Potem pa si Lars zvije cigareto in prižge, nasloni se na hišna vrata in mirno kadi. Spominjam se, kako se je prileglo kajenje po trdem fizičnem delu, skupaj s tistim ali tistimi, s katerimi si delal, in prvič po mnogih letih mi manjka. Potem pa pogledam velik kup polen tam, kjer je še pravkar ležala breza in se žopirila. Tudi Lars pogleda v to smer. Ni slabo, mirno reče in se nasmehne. Na polovici sva. Tudi Lira in Poker sta utrujena. Drug poleg drugega ležita pri vhodu in sopeta. Motorni žagi sva ugasnila. Vse je mirno. In potem začne snežiti. Ura je ena popovdne. Pogledam proti nebu. Drek, rečem. Sledi mojemu pogledu. Se ne bo obležal. Prezgoda je. Tla še niso dovolj mrzla, reče. Najbrž imaš prav, rečem, ampak me vseeno skrbi. Ne vem čisto zakaj. Se bojiš, da bi te zamedlo? Ja, rečem in čutim, da zardevam. Tudi to. Potem si pa najdi nekoga, da ti bo odmetal sneg. Jaz ga imam. Eslijen, kmet, tam ob cesti. Vedno pride, ne glede na čas, in me odmetava sneg že nekaj let. Ne vzamem mu velika časa, ko pride. Samo gor in dol s plugom po najni cesti. Največ četrt ure porabi. Saj, rečem, se odkašljam in nadaljujem. On, ja, njega sem poklical včeraj iz trafike pri zadružni trgovini. Rekel je, da je v redu, 75 kron vsakokrat. Ti tudi toliko plačaš? Ja, pravi Lars, toliko. No, potem si na varnem. Zima bo vse v redu. Tisto zgoraj pa, pravi skoraj zlovešče in se nagne nazaj in pogleda proti nebu. Naj kar pride. Nasmehne se in je videti prav predrzen. Kaj praviš, se spet lotiva? Čutim, kako se njegovo razpoloženje prenaša name. Tudi jaz se hočem spet lotiti. Ampak to me preseneti in zaskrbi, da bom nenadoma odvisen od drugega človeka, da bi se lotil tako preprostega in potrebnega opravila. Časa imam vendar dovolj. Nekaj v meni se spreminja, jaz se spreminjam. Iz nekoga, ki sem ga poznal in mu slepo zaupal, ki so mu tisti, ki so ga imeli radi, rekli fant z žepi polnimi zlata, ki je vsakokrat, ko je segal v žep, izvlekal obilje zlatnikov. V nekoga, ki ga poznam veliko slabše, ne vem, kaj ima v žepih. In sprašujem se, kako dolgo se je ta sprememba pripravljala. Morda že 3 leta. Pa dajva, pravim, lotiva se. Pozneje ga povabim noter, saj ga moram po vsem tem trudu. Kar močno sneži, ampak v resnici ne obleži. Vsaj ne še. Ob steno lope sva zložila drva v ogromne skladovnice, poleg polen suhe smreke, in dvorišče je pospravljeno, razen dračja, ki sva se ga odločila jutri odpeljati z avtom in prikolico. Prikolica je v Larsovi garaži. Ampak zdaj je dovolj, utrujena sva in lačna in potrebujeva kavo. Razmišljam, ali je bilo res pametno, da sem tako delal ves dan, po začetku, kakršnega sem imel. A moje telo se počuti dobro, utrujen sem na dober način, razen hrbta, to pa je običajno, pa tudi nisem mogel pustiti Larsa, da sam pospravi moje dvorišče. V filter odmerim kavo, v posodo nalijem mrzla vodo in prižgem avtomat, potem pa narežem nekaj kosov kruha in jih položim v košarico, vzamem maslo in drugo v hladilniku in vse skupaj položim na krožnike, rumen vrček pa napolnim z mlekom za kavo in skupaj s krožnikoma, nožema in skodelicama postavim na mizo. Lars sedi na zaboju za drva pri peči, v samih nogavicah je videti mlad, kakor vsi, ki tako sedijo in z nogami ne dosežejo do tal. V nasprotju z mano ima suhe lase, saj je imel na glavi kapo s ščitkom in vse, odkar je vstopil, ni rekel še ničesar, samo globoko zamišljen strmi v tla, jaz pa pravzaprav tudi ne rečem ničesar in sem s tem čisto zadovoljen, saj nisem več navajen kramljanja. Potem pa reče, naj zakurim. Daj, rečem, res se je shladilo tu notri. Hkrati pa sem nekoliko nejevoljen, ker je začel nekaj urejati po moji hiši in glasno izražam mnenje o tem, kako mi gre. Jaz ne bi nikoli storil česa takega, ampak je pa najprej vprašal, tako da je menda v redu. Lars skoči za boja, odpre vratca in vzame 3 tanka polena in nekaj strani časopisa od prejšnjega tedna, ki ga imam v ta namen v zaboju, in v kratkem času v peči zagori, veliko hitreje kot meni, to počne že vse življenje. Potem pa začne pokati in srkati v dobrem starem aparatu za kavo, ki ga imam že tako dolgo, in malo pozneje se odmaknem in jo prelijem iz vrča v termoko. Držim jo v roki in poskušam za trenutek misliti na tisto, s katero sem vsako jutro pil kavo toliko in toliko let, a se mi izmika in je ne morem videti pred sabo. Namesto tega gledam skozi okno na očiščeno dvorišče, kjer leži samo še žaganje v rumenih kupčkih okoli velikega kupa dračja in na velike kosme snega, ki čisto tiho jadrajo dol in nekaj sekund ležijo, preden skrivnostno izginejo. Če se bo to nadaljevalo vso noč do jutra, bo zagotovo obležal. Sem danes zjutraj zatrkoval. Ne spominjam se, dolgo je že od takrat. Od takrat se je zgodilo vse mogoče. Jaz sem vsekakor precej lačen. Obrnem se od okna k Larsu, z roko pokažem na mizo in rečem. Izvoli, pripravljeno je. Lepa hvala, reče, in zaboj je spet zaprt in sedeva, nekoliko v zadregi in začneva. Prvih nekaj minut ne rečeva nič. Hrana ima presenetljivo dober okus in stati moram in iti k škatli za kruh, da preverim, ali je kruh, ki sem ga kupil, drugačen kot navadno, ampak je enak kot selej. Spet sedem in jem naprej in moram reči, da uživam v hrani. Poskušam se zadrževati, da ne bi šlo prehitro. In Lars je naprej, s pogledom pripetim na krožnik. Meni je prav, nobene potrebe ne čutim po pogovarjanju, potem pa vseeno dvigne glavo in reče, pravzaprav bi moral prevzeti kmetijo. Katero kmetijo misliš, rečem, čeprav je seveda lahko govor samo o eni kmetiji. Ampak prav takrat nisem mislil na to in sprašujem se, ali je tako, če živiš sam, da začneš glasno govoriti kar sredi misli, da se razlika med govoriti in ne govoriti počasi izbriše, da večni notranji pogovor, ki ga imamo sami s sabo, zdrsne v tistega, ki ga imamo z redkimi ljudmi, ki so še okoli nas, in ko nekdo vse predolgo živi sam, postane črta, ki ločuje eno in drugo, nevidna, ne opazi več, kdaj jo prestopi. Bo moja prihodnost takšna? Kmetijo doma, v vasi, no? Na Norveškem je gotovo 100 000 vasi, tudi zdaj smo v eni izmed njih, ampak jasno je, da vem, katero misli. Najbrž si se spraševal, zakaj živim tukaj, ne gori v domači vasi, reče. Pravzaprav se nisem, ne tako kot on misli, a morda bi se moral. Kar sem se spraševal je bilo, kako je mogoče, da sem po vseh teh letih končal na istem kraju kot on, da je kaj takega sploh mogoče. Ja, pa res, rečem. Jaz bi moral prevzeti, se sem bil edini doma. Jon je bil na ladi, ot je bil mrtev. Na kmetiji sem delal vse življenje, vsak dan, nobenega dopusta nisem imel, kot ga imajo zdaj. In oče se ni vrnil, zbolel je. Nihče ni razumel, kaj je pravzaprav narobe z njim. Zlomil si je nogo in zlomil si je nekaj v rami in odpeljali so ga v bolnišnico v Inbigdi. To je bilo leta 1948, saj se spominjaš tega leta. Samo fantič se bil takrat. Ampak ni prišel nazaj. In potem so šla leta in Jon se je vrnil z ladje. Jaz ga nisem prepoznal. Bilo je, kot da ne obstajajo več, nobeden od njih. Nisem več mislil na nje. Potem pa je Jon kar prikorakal nekega dne po poti od avtobusa in skozi vrata in je hotel prevzeti kmetijo. 24 let je imel. Da je njegova pravica, je rekel. Mama ni na to rekla nič, ni se umešala in me podprla, a spominjam se njenega pogleda, kako me ni pogledala naravnost. Ta kmetija je bila edino, kar sem poznal. Jon se je naveličal morja, videl je že vse, je rekel. Čisto mogoče. Poslal je nekaj kartic vsa ta leta, iz Port Saida. Adna, Karačija, Madrasa, takih krajev, se veš, za katere nimaš pojma, kje so, če ne odpreš šolskega atlasa. Ena od ladij je bila MS Tijuka. Dobro se spominjam kuvert, ker je bil na prednji strani žig z imenom ladje in takšnega imena nisem še nikoli videl. Če mene vprašaš, Jon ni bil videti zdrav. Bil je suh in potegnen, se ne more skrbeti za kmetijo, sem si mislil. Videti je bil kot narkoman, takšen kot jih zdaj vidiš v Oslu, bil je živčen in skipljiv, ampak nisem mogel ničesar storiti. Bila je njegova pravica. 12. poglavje nadaljujem na strani 130. In potem Lars utihne. To je bila zanj zelo dolga zgodba. Spet začne jesti, ni se še tako podprl, kot sem se jaz, ampak tudi njemu se zdi hrana dobra. V skodelico mu nalijem kavo in ponudim mleko in sprejme rumeni vrček in se nalije do roba skodelice in še vedno molči, medtem ko končuje. In ko je krožnik prazen, vpraša, ali lahko kadi v hiši, in jaz rečem, ja, seveda lahko. In zvije si cigareto iz svoje vrečke s tobakom in prižge in dihne in se zastrmi v žar cigarete, zato kar vprašam. Kaj si pa potem naredil? Lars pogleda od cigarete in jo hkrati vtakne usta in globoko povleče in medtem, ko počasi izdihne, se grdo spači, kot da bi se hotel skriti za norčevsko masko. In to pride tako nepričakovano, da me preseneti in ostrmim, še nikoli ga nisem videl takega. To je v resnici nenavadno smešen pogled, kot cirkuški klon, ki hoče vse spraviti v jok, potem, ko so se skoraj prelomili od smeha, ali Chaplin v ekstremni izdaji, ali kakšen drug zvezdnik starih nemih filmov, tako kot tisti, ki je ves čas mežikal. In prav gumijast obraz ima Lars, ampak ni se čemu smejati. Usnice stisne v črto in trdno stisne veke in potem zvije ves obraz za 45 stopinj v desno in dol pod ušesom. Ali vse videti je tako. In poteze, ki sem se jih navadil, izginejo v gubah in tako stisneno stane kar nekaj časa, preden odpre oči in pusti, da mu vsak posamezen del obraza zdrsne nazaj na svoje mesto, medtem ko se mudim še naprej vije skozi usnice in meni sploh ni jasno, kakšni predstavi sem bil priča. Globoko vdihne in izdihne in oči se mu svetijo, ko pogleda naravnost vame in reče: "Očal sem, na dan, ko sem dopolnil 20 let, od takrat še nisem bil doma, niti za 5 minut." V moji kuhini vlada tišina, Lars je tiho in jaz sem tiho, potem pa rečem: "Kakšna pizdarija." "Mame nisem videl od 20. leta," reče. "Je še živa," rečem jaz. "Ne vem," reče Lars, "nisem raziskoval." Gledam skozi okno, ne vem, ali je to nekaj, kar hočem vedeti. Čutim, kako name lega globoka utrujenost, me pokriva in vleče navzdol. Se sprašujem samo zato, ker mislim, da moram vprašati, ker je za Larsa očitno pomembno, da mi te stvari pove. In na več kot en način me seveda zanima, pa še kako, ampak ne vem prav, ali hočem kaj izvedeti. Preveč prostora zavzame. Težko se zberem, kajti srečanje z Larsom me je spravilo iz ravnotežja. Zaradi njega je moj tukajšnji načrt nejasen, skoraj nepomemben, če se ne zberem. To moram priznati. Z razpoloženjem se vozim gor in dol kot z dvigalom, s podstrešja v klet v 2 urah in moji dnevi niso takšni, kot sem si jih zamislil. Če gre kakršnakoli malenkost narobe, jo takoj razširim v katastrofalen obseg. Vse breza ni bila majhna, ne mislim tega, in tudi dobro se je izteklo, kakor se je, z Larsovo pomočjo, ampak v resnici sem hotel biti sam. Sam odpravljati težave, eno za drugo, z jasnimi mislimi in dobrim orodjem, kot je morda to počel moj oče, takrat na planšeriji. Vsakokrat se je lotil ene naloge in je ocenil in pripravil orodje, ki ga je potreboval v preračunanem zaporedju in se lotil dela na enem koncu in se potem prebil do drugega konca, medtem ko je razmišljal in uporabljal roke in užival v tem, kar počne. Tako, kot bi tudi jaz rad zdaj užival v tem, kar delam. V reševanju vsakdanjih izzivov, ki so lahko dovolj zapleteni, a imajo jasno omejitev, začetek in konec, ki jo lahko nadzorujem. V tem, da sem zvečer utrujen, ampak ne uničen. Da se zjutraj spočit zbudim, si prevaravim kavo in zakurim v peči in gledam ven v svetlobo, kjer deča prihaja čez gozd proti jezeru. Se oblečem in grem z liro po stezah in opravim vse naloge, ki sem si jih naložil za ta dan. To hočem in vem, da zmorem, da imam to v sebi. Sposobnost samote in da se nimam česa bati. V svojem življenju sem videl in storil veliko, ne da bi šel tukaj v podrobnosti, ker sem imel tudi srečo. Bil sem fant z žepi polnimi zlata, a zdaj bi bilo lepo malo počivati. Ampak zdaj je tu Lars, ki ga ne morem ne imeti rad. Lars, ki vstane od mize in si vleče kapo s ščitkom naprej in nazaj čez lase, dokler ne najde mesta, na katerem jo hoče. Ampak zunaj je mrak in vsaj sonca ni več. In zahvali se za obrok na neroden, formalen način, kot da je bil pri meni na božičnem kosilu in je bil gost, ki si želi, da bi bil milje stran. Se ima že bolje zunaj, sekira v roki ali žago, kot pa tukaj notri, v moji hiši. In to me ne moti, razumem ga. Tudi jaz bi se počutil enako, če bi bil gost v njegovem domu. Stopim na hodnik in Larsu odprem vrata in mu sledim na stopnice, kjer sedi poker in čaka. In ko rečem lahko noč in hvala za pomoč, in on reče, s tole brezo sva kar dobro upravila, drače bova pa jutri s prikolico, se pa sprerine med naju in se zastrmi v gospodarja in začne renčati, ampak Lars mu samo obrne hrbet, ne da bi le za trenutek spustil pogled, in gre naravnost mimo njega, in po obeh stopnicah in naprej čez dvorišče in dol po klancu proti koči, v kateri živi. Poker zbegano obstane, jezik mu visi iz gobca, potem pogleda mene, ki se naslanjam na vrata in čakam in nimam zanj nobenega odrušujočega ukaza, potem pa nenadoma skloni glavo in se znejevoljno drža telesa in skoraj razvlečenimi koraki odplazi za Larsom in če bi bil jaz na njegovem mestu, bi silno hitro izboljšal svoje vedenje. Na dvorišču leži tanka plas snega. Nisem opazil, kdaj se je začel prijemati, ampak temperatura je padla, še vedno sneži in ne predstavljam si, da bo nehalo. Noter grem in zaprem vrata in ugasnem zunanjo luč. Lars je pozabil svoje delovne rokovice, še vedno ležijo na polici za čevlje. Vzamem jih in odprem vrata, da bi ga poklical, ampak nima smisla, saj jih bo dobil jutri. Ne bom menda zdaj delal česa, za kar potrebuje rokovice. Lars, ki pravi, da leta in leta ni pomislil na Jona, ko je bil ta na ladji, ampak se spominja mest in pristanišč, v katera je plul, in kaj je pisalo na ovojnicah, ki jih je pošiljal domov, in imen ladi, na katere se je ukrcaval in jih zapuščal, ki je odprl šolski atlas in s prstom sledil linijam, po katerih so plule te ladje. Že suhi in pretegneni, Jon čisto spredaj na krovu MS Tijuke, ki se trdno drži za ograjo in mežika proti obali, ki se ji približujejo. Prihajajo iz Marseja in Larsov prst je sledil ladji od Sicilije in ob italijanskem škornju, potem pa počes mimo grških otokov in jugovzhodno od Krete, kjer je v zraku nekaj novega, kot da je sestavljen drugače, kot je bil še pred 24 urami, ampak Jon ne razume, da je novi zrak Afrika. In potem mu Lars sledi v Port Said, čisto notri v Sredozemskem morju, kjer bodo razložili in naložili, preden bodo šli počasi po Sueškem prekopu, z dolgo puščavo na obeh straneh in čudno rumeno svetlobo milijarde svetlečih peščenih zrnc v soncu, in potem vzdolž Rdečega morja naprej v žareči vročini v Džibuti, nato v Aden, ki leži na drugi strani ožine, ki ločuje en svet od drugega, ves čas po stopinjah pesnika Rimboja, ki je tukaj potoval skoraj 70 let prej, da bi postal nekdo drug, ki je bil, in pustil vse za sabo kot potapljač v puščavi na poti proti pozabljenju in pozneje smrti. In to vem jaz, ker sem o tem bral v knjigi. Lars pa tega ne ve, ko sedi tam z atlasom pred sabo na kuhinski mizi, v hiši ob reki, in Jon ne ve tega, ampak v Port Saidu vidi svoje prve afriške palme pod izrazito modrim in nizkim nebom. Vidi ravne mestne strehe, vidi bazarje in tržnice na vseh ulicah in čisto zunaj na pomolih za tistim, ob katerem je pristala MS Tijuka. V tem mestu ni drugega kot bazari in glasovi, ki vpijajo vseh jezikih in hočejo kaj prodati, ki hočejo, da prideš dol po mostičku, prav ti, ki stojiš tam gori, z rokami tako trdno na ograji in z očmi kot tanke črte. Pridi dol in kupi nekaj, kar preprosto moraš imeti, če ti je mar za lastno dobro. Spremenilo ti bo življenje v neprepoznavno srečo. In special price for you today. In vse skupaj je oglušujoče in begajoče, činele in pavke in von ga skoraj spravil nezavest. Mešanica prezrela zelenjave in nedoločenega mesa, za katerega sploh ni vedel, da obstaja na tem svetu. In začimbe in zelišča in nekaj z ognja, ki ga vidi na koncu pomola in ne ve, kaj tam gori, ampak oster von ima in tako ne zapusti ladje. Opravlja svoje delo pri razkladanju in napne vse svoje mlade moči, ampak dol po mostičku ne gre. Niti ko je prost, niti v kakšni drugi izmeni, in ko se nenadoma stemni, ostane na krovu in opazuje življenje, ko se je v nekoliko zmernejšem tempu nadaljuje v mešanici električnih luči in svetilk, in vse je zdaj videti privlačnejše kot v bleščeče dnevni svetlobi, ampak tudi grozljivo je, z utripajočimi sencami in ozkimi uličicami. 15 let ima in ladje v Port Saidu ne zapusti in tudi v Adenu ne, niti v Džibutiju. Po noči se zbudim, sedem v postelji in skozi okno pogledam v temo. Še vedno sneži in piha, zunaj so vrtinci, snežinke udarjajo na okno. Tam, kjer se cesta spusti k reki, je samo velika bela preproga brez kakršnih koli obrisov. Zlezem iz postele in prižgem lučko nad štedilnikom. Lira dvigne glavo na svojem ležišču pri peči, a z njeno notranjo uro ni nič narobe, ve, da zdaj ne bova šla ven. Ura je komaj 2 zjutraj. Grem v kopalnico oziroma shrambo na hodniku, kjer imam lavor, velik vrt z vodo in na tleh vedro za takrat, ko je vreme takšno, da me ne vleče ven za hišo. Tam opravim svoje, potem pa si oblečem polover in sedem k kuhinski mizi s čisto majhnim kozarcem in zadnjimi stranmi A Tale of Two Cities. Življenje Sidneya Cartona se bliža koncu, krili je vse posod okoli njega. Skozi rdečo tenčico vidi, kako giljotina ritmično deluje. Glave padajo v koš, ki se napolni, potem pa ga nadomesti novi, ko v prejšnjem ni več prostora. In ženske, ki na najboljših sedežih pletejo, štejejo 19, 20, 21, 22. In on poljubi tisto, ki stoji pred njim v vrsti in reče z Bogom, se vidiva v deželi, kjer ni časa ali žalosti, tako kot tu. In potem kmalu ostane samo še on in reče samemu sebi in svetu, This is a far, far better thing than I have ever done. Ni lahko biti proti njemu v takšnem položaju. Ubogi Sidney Carton, resnično spodbudno branje, moram reči. Sam pri sebi se nasmehnem in vzamem knjigo sabo v sobo in jo postavim na polico na njeno mesto med druge Dickinsonove knjige. In ko sem spet v kuhini, spraznem kozarček z enim požirkom in ugasnem luč nad štedilnikom in grem v spalnico in ležem. Zaspim, preden dosežem blazino. Ob 5 se zbudim zaradi ropota traktorja in praskanju pluga na poti proti moji hiši. V okno vidim luči in takoj razumem, zakaj gre. Obrnem se in spet zaspim in nimam časa, da bi pomislil na eno samo negativno misel.